šobrīd dažādas citas tikšanās viņiem būs, lai vienkārši viņi no vienas puses izveidinātu galvu, no otras puses viņi ieraudzītu to Eiropas skaistumu un arī to Latvijas skaistumu. Arī būs tāds noslēguma ugunskurs un kopīgi tāda pārdomas par visu. Un tā tad mēs varam katrs to mazumiņu sniegt, to palīdzību, jo es atceros 90. Gadu sākumā, kā mums palīdzēja dažāda Eiropas valsts, Amerika, Kanāda vai citi, tā arī mēs šobrīd šo palīdzību mazliet, tikai tādu tiltu būvēšanu saucās, mēģinām atbalstīt, palīdzēt, iedrošināt un tā. Parasti es viņiem vedu drēbes, kuras tiek saziedotas arī tur Zviedrijā, kurpes, un tad mēģinu arī kaut kādas līdzekļus varbūt saziedot un tad jau konkrēti tās lietas kaut kur uz vietas nopirkt, kas viņiem ir vajadzīgs.